Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha izay dia nisy zazalahy kely ekôse anankiray niditra tao anaty kiritrala ary nandriandry teo ambony bozaka tsy lavitra ny tirenydrano kely ny koriana avy any an-tendrombohitra. Variana ery izy nandinika nydrahona ary tsy ela dia sondritory izy ka nany nofy. Nofony io no fa nisy fahazavana mahafinaritra nandefa nitarany teo aminy. Ary tao anatin'izany fahazavana izany dia indro nisy kalesy volamena no tarian'ny soavaly afo. Ny rimorimo avy teny amin'ny lanitra ka nijanona tapoka teo amin'ny tongony. Tsy nisy na iza na iza hitany tao anatin'ny kalesy, kanefa feo mamy dia mamy tokoa no reniny teny taminy hoe mekarato fa misy asa ampanoviko anao. Nitsangana ilay zazalahynkely mba anaraka ilay kalesy volamena. Rehefa tafatsangana nefa izy dia taitra tamin'ny toromasony ka fantany fa ay nofiany izany. Tsy nety adino ilay zazalahynkely intsony nefa io nofin'io. Tsy adino mihitsy ilay feo maminy teny taminy hoe mekarato fa misy asa ampanoviko anao. Indray andro dia namaly ilay antso izy. Nandohalika tao amin'ny efitranony izy ka nivavaka hoe, Tompo, tsy manana vola fotsy na volamena mba hoentiko mampandroso ny asanao fa izay ananako no omeko anao. Atolotro anao ny tenako fa maniry anao ny asanao aho. Mo ekenao ve izany fanomezana tolotro izany? Neken'Andriamanitra ilay fanomezana. Ary tsy iza io zazalahy kely io fa i Aleksandra Taf, izay lasa mpitory ny afatry ny filazantsara mahery fo tany amin'ny tany midadasika Inde. Eny, anio dia miantso anao ihany koa Jesosy mba hanolo tena hiasa ho azy. Hoy Jesosy, anaka, atolory any fonao. Ho ampolana toko fatelo amby roapolo andiny ny fahenina amby roapolo.
Hamisanandro mofunaina rasuawampu faza malaina fartumuchani andriza.
Antukpira matumi.
Si feu ti mi tacha mando na wampu feu ti ba mi ambacha maniria nasu fita hi pa montena nu tini atulucha ne fatite ren izai tiru tucha.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
efa elany andrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. Ovalio lay foniti resuni tanani fa fitiduri ni fitiavani.
Rasu fa fitiavana, Rasu azasipanda vana. Sulai na nulucha ni ani ti se fecha te anus si tu echa Jesu fa fiti avana
fiti avana
Jesu asa si panda Tisi fechano e anjus si tu echa. Si solai na nulucha ni ani tisi fechano e anjus si tu echa.
Si solai na nulucha ni ani tisi.
Ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Alasaro ny faminanin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminanina apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Onoa, efa mba voafita kafe ianao io? Inona ny zavatra tsapanao tamin'izany? Fantatrao ve fa nofitaka lehibe indrindra teo amin'ny tantarany tany dia nitarika aho amin'ny iray amin'ireo fisandohana lehibe indrindra hatramin'izay? Hozaraina aminao ny fomba ialana amin'izany fisandohana lehibe izany, dia ny tsy mbola diso riana loatra. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR nomanin'ny Kamio Otomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Eliandre Mitantsoa no anarako antsika izay voizao no manaraka ity famelabelarana ity. Faly atafahoana aminao indray ao anatin'izao fiaraha-mianatra izao. Tsara ny mampatsiaro antsika mpiara-mianatra fa mifampitohy, izany hoe mifampiakina avokoa ny famelabelarana rehetra atao eto. Ka raha toa tsy teo ianao tamin'ny famelabelarana mikasika ny sabata sy ireo fiaraha-mianatra hafa rehetra natao teto, dia aza manahy fa azonao atao ny miaino sy makan'izany ao amin'nyreto roy na adresy reto: feofanantenana.org. Mitambatra ilay hoe feofanantenana.org, na koa ao amin'ny awr.org. awr.org. Misy fandalinana soratra masina azonao arahana tsara koa ao. Ankoatran'ireo dia azonao atao koa ny mamerina miaino ireo famelabelarana rehetra ao anatin'ity pejy Facebook ity, ary efa be dehibe nareo no manao an'izay. AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana, na ao amin'ny YouTube AWR MLG, zay ny ao amin'ny YouTube AWR MLG. Azonao atao koa ny mianatra baiboly maimaimpona amin'ny alalan'ity pejy Facebook manokana ity, sy mametraka fanontaniana. Feo fanantenana, zay fotsiny no anarany, feo fanantenana. Ankoatr'ireo dia azonao atao ny miantso anay amin'ireo larana telefonina zay averimberinay matetika eto. Tamin'ny fiarahantsika nianatra farany dia nanaitra ny maro antsika izay voalaza amin'ny apokalipsy toko fafito andiny faharoson'ny fahatelo. Apokalipsy toko fafito andiny faharoson'ny fahatelo izay ho averintsika vakiny indray. Ary hitako fa endro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina itombo-kase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Ity faranty izany tena manitikitika an'isaintsika: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina itombo-kase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Misy loza matsiravina ho avy milohan'ny avian'i Jesosy. Efa romotra te hiady ireo olona liana ady avy amin'ny firenena samihafa manerantany. Mananontanina ny faharavana nateraky ny faharatsiana miendriny samihafa. Dia ho avy koa moa ireo loza samihafa ho famaizan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Noho ny famindrapony dia tsy mbola velany hiatra ireo loza ireo, fa asainy hazony ny anjely, ary lazainy mazava tsara ny antony eto hoe mandra-panisy tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamanitsika. Ny rahantsika nianatra teto fa ny sabata no tombo-kasen'Andriamanitra. Mazava tsara ny filazanan'izany ao anatin'ny Baiboly. Miangavy ianao aho hiverina iaino ireo famelabelarana teo aloha mba hahitanao an'izay. Mety anana eritreritra ny sasany amintsika hoe: he, miaro ny fotom-pampianarana eken'ny fiangonana indray ny AWR. Tsy tompoko, tsy misy resaka clientelisme eto na fivoizana fahamarinana mba hahafahana mahazo olona be dehibe ho mpanaraka ny tena. Tsia, ny atonga anao ho mpanaraka madiodio an'i Jesosy sy ny fahamarinany izay ny tanjona. Fahamarinana azom-porofoina ara-baiboly izay ihany no resantsika eto, ary azo hifanakalozan-kevitra tsara izany. Ny famonjenantsika tsirairay izao ny tanjona. Tsy ilayntsika ny hiaro ny fahamarinana ao amin'ny baiboly, satria ny fahamarinana dia tsy mila fiarovana, fa isika ny mila fiarovana tsy ho tratra ny fampianarana sandoka, entin'ny mpampianatra sandoka sy ny mpaminany sandoka izay mampiasa an'izany ho fitadiavam-bola, kanefa tsy voavidy vola ny lanitra ny famonjena nomenantsika. Ka andao isika hifantoka amin'ny fikaroana ny fahamarinana izay azonao hamarinina tsara. Indre mandeha Jesosy dia efa nilaza fa tsy maintsy iseho reny fitaka mpaminany sandoka mpampianatra sandoka ireny rehefa manatomotra ny fiaviany indray ny amin'ny raonlanitra, ary zava-misy miariary atraizatraizany e zany amin'izao fotoana izao e. Ka ny tsy avoafitaka antsika ny tanjony. Ahoana ary no alalàna azy ireny hoy ianao? Raha manontany mpiasa ny banky ianao hoe ahoana ny fomba alalànareo ny vola sandoka, na tsy mampiasa fitaovana fisedrana vola sandoka azy ianareo, dia tsotra ny avaliny ianao: tsy mianatra vola sandoko izahay, fa ny ataonay dia mianatra tsara ny mampiavaka ny vola tena izy, dia ho mora aminay ny mahalala ny sandoka. Ary izany indrindra no ataontsika, satria izany no nasain'i Jesosy atao. Torio ny fahamarinana. Lazaina anao ny marina izay nasain'ny tenin'Andriamanitra ho fantarintsika, ho fiarovana antsika izany, ary ho jerentsika koa ireo pirofo maneho fa tena ny seho tokoa izany. Ary azo marinina avokoa izany rehetra izany, ahitanao fa misy ny sandoka tsy tokony avoafitaka ary misy ny marina tokony arahana. Eto ambolohany dia tianay manamafy fa tsy natao anenjehana na iza na iza na fiangonana na olombelona ity famelabelarana ity, fa natao zany satria asain'andriamanitra ataontsika alalàny tsirairay marina, averina ihany ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra hoy jesosy. Ahatonga ny tsirairay ho afaka manao safidy tsy antery dia ny fitsaran'andriamanitra no andiso na hanamarina izay nanao safidy diso fa tsy olombelona, satria izy izay tompo ny fahamarinana ny tompo ny teny farany. Zonao arak'izany ny alalan'ny marina ary baiko avy amin'ny fahefan'i Jesosy no tsy maintsy ilazanan' izany maika. Andeha hivavaka isika ary a, milohana hidirantsika amin'ny lohahevitra amin'ny tianio ity. Rainay izay any an-danitra, Tompo, raha sitrakao ataovy mailo tanteraka ny amin'ny andro ivelomanay izahay. Raha nito tsara ny sainay, sokafy ny fonay handray ny fahamarinanao, ary no ny teninao dia ataovy mitandrina ny amin'izay tokony atao izahay sy ny fomba tokony handraisanay an-tanana an'izany, satria tianaraka ny lalana izay nizoranao izahay ary tsy te hovoavily any amin'ny lalana tsy izy. Raha io fantatray fa tiana ianao, angatahany amin'ny anaratsaro bidy sy maherin'i Jesosy izany. Amen. Asa raha voamarika eo fa matetika ny zavatra anankiray ny tsy mifanaraka amin'izay fomba fisehony ity ivelany mety mamitaka ilay izy. Aka ohatra isika, tamin'ny voalohany a dia nosokajian'i Aristote ho bibikely ny hala, aintsika le hala mandady ireny. Ny bibikely araka ny fantatra mantsy a dia manana tongotra enina. Tsy nisy olona nanontaniny amin'ny oteniny Aristote io nandritry ny 700 arivo taona hoe marina ve zany sa tsia. Tsy nisy nanamarina koa, nekeny rehetra fotsiny izay nolazainy, satria olo malaza izy ary no heverin'ny olona ho bibikely fotsiny tokoa ny ala nandritry ny 100 taonany. Tatia oriana ela i Jean Baptiste Lamarck no naneho ny tena marina rehefa nandinika tsara fa hay tsy ao anatin'ny sokajy ny bibikely ny hala, satria maninona? Manana tongotra valo izy, dia sokajy hafa mihitsy ny misy azy. Inona ny tiantsika ambara? Ny finoana anjambany zavatra anankiray nandritry ny taonjato maro riavana dia tsy mahatonga an'izany ho marina. Mety ho nisy io ve fomba fanaony mpanompo sampy anankiray na maromaro tahaka ireo hevitra nofikirina ela no nitsofoka tao amin'ny fiangonana kristianina, kanefa mety tsy ho voamarintsika akory? Mety ho efa nanaiky zavatra diso ve ny maro teo amin'ny toeran'ny fahamarinana ary olona vitsiny nanontaniny amin'izany? Mety ho efa nanaiky fanaon-drazana ve ny fiangonana kristianina hanakonana ny lalàn'Andriamanitra? Misy fanao efa tranainy be efa ela ary maro ny tsy nafantatra intsony ny endohany. Fanao ara-pivavahana izay saika ekeny kristianina maro ary mihevitra izy ireo fa manaraka ny lalàn'Andriamanitra amin'izany, nefa ny tena marina dia ny fisainan'olombelona izay natsofoka ao anatin'ny fivavahana kristianina no arahany. Andriamanitra moa tsy mijery ny androny tsy fahalalàna, fa rehefa mahafantatra ny marina isika dia manasantsika izy hanaraka an'izany. Dia ary aloha averintsika vetivety ny filamatry ny fiarahantsika mianatra eto hoe ahoana ilay izy? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Ahoana tsara? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Nda ho ary iroso isika. Milaza ny bokyn'ny Apokalipsy fa Satana dia hiezaka handiso lalana ny fiangonana kristianina, ary tokony efa mpozintsika anie izany satria fahavalon'Andriamanitra izy. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy 12:5. Apokalipsy 12:5. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Inona no ataony? Mamitaka izao tontolo izao. Ka aoka isika tsy eritreritra fa izay zavatra rehetra efa misy de efa tsy maintsy marina avokoa. Mila mandinika tsara satria mpamitaka satana, indrindra feo amin'ny lafi ny ara-pivavahana. Ny tanjo ny mantsy dia ny anongana hatrany seza fiandrianan'andriamanitra. Tsy vitany izany tany an-danitra, dia miezaka izy mba hanao an'izany etỳ an-tany, kanefa zavatra tsy hisy intsony izany. Fa valo efa resy satana ary miandry ny vary ny asany fotsiny. Fa ny fantohany ady eo amin'andriamanitra sy satana amin'izao fotoana izao a dia ny fandresena lahatra atsika olombelona izay nomen'andriamanitra safidy hanaraka ny satana na hanaraka n'andriamanitra. Izay zany no ifantohany ady, fa tsy maintsy hifarana izany. Famelohany hamarana an'andriamanitra tanteraka ny tantarany fahotana sy ny vokany miaraka amin'ny satana, dia tsy maintsy avela andalo fitsapahana aloha isika ho hita hoe handresa tsia tahaka ny Adama sy Eva. Ary tsy maintsy lazaina ny olona rehetra koa ny marina mba tsisy ilaza hoe izay tsy nahalalan'izany. Dia aorinan'izay izany a dia rariny amin'izay andriamanitra mampiatra didim-pitsarana farany ho an'ny ratsy rehetra. Ny fanorenan'ny fanjakana rehetra ry havana dia mipetraka eo amin'ny fahefana sy ny fahazony manao lalàna. Sa tsy izany, raha mandaha tsy hanaraka ny lalànao ny ao ambany fifehezanao dia tena mandaha tsy ho fehezinao izy izany. Ary izany no efa nataony satana tany an-danitra, ary mbola tohizany ety sy hitaoma ny olona maro hanaraka azy. Nitafian'ny satana ny lalàn'Andriamanitra, ary efa niarahantsika nianatra teto fa ny sabata no ivo ny lalàn'Andriamanitra, izay misy ny tomboka se mahampamorona an'Andriamanitra sy mahatompony izao rehetra izao azy. Ka tsy atao mahagaga raha satana lehibe ny mpisandoka no hamely ny mpamorona amin'ny fanapotehana raha azony atao ny mariky ny famoronana dia ny sabata. Misy ireo kristianina tsopo mamaky ny didi folo ny soratany tanan'Andriamanitra, mahita ny didi fahefatra ao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo izay manao hoe mahatserova ny andro sabata namasina azy, enemana no iasahanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Rehefa mamaky an'izany izy ireo a dia sahiratsaina, satria ny fiangonana ivavahan'ny akamarony izy ireo dia tsy mitandrina izany andro izany, kanefa manamasina andro hafa. Azo antoka nefa fa tsy niova ny fitandremana an'izany ao amin'ny Baiboly manontolo. Magaga fa ny andro voalohany izay midika ho alahady dia tsy voalaza mihitsy ao amin'ny Apokalipsy, ary imbalo kosa nefa ny voatonona ao amin'ireo boky hafa ao amin'ny testamenta vaovao ny hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Andro voalohany amin'ny herinandro, imbalo no ilazana an'izany. Ka raha mihevitra ny olona fa misy baiko hitandremana ny alahady ho amasinina ho solon'ny sabata, dia tokony ho hita ao amin'ny iray amin'ireo andalateniny baiboly miresaka ny andro voalohany izany. Sa tsy izany, mitadiny marina no ataontsika eto, tsy misy famelezina n'iza n'iza na torabato n'iza n'iza, fa isika rehetra samy maniry ho tonga any an-danitra, na ny manana ny diso na ny mahafantatra ny marina. Andeha hianatra pahatsora-po ny marina isika, satria atapitrisan'ny kristianina tsopo izay mino an'Andriamanitra ho mpamonjy azy, tia ny Baiboly kanefa manamasina ny alahady ho andro fivavahany. Nahoana ny Baiboly no anginany amin'izany lohahevitra izany? Asa raha fantatrao fa misy anankiray amin'ireo faminaniana lehibe ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitana ny lohahevitra momba ny nahatonga an'izany fanovana ninina natao tamin'ny lalàn'Andriamanitra izany. Tsy azava amintsika nefa izany raha tsy mianatra amin'ny saina vonina ny alalan'ny marina isika. Araka ny efa nilazaina teo aloha dia valo ihany ny andininy ao amin'ny testamenta vaovao izay ahitana ny fitenenana momba ny andro voalohany amin'ny herinandro. Imbalo miverina izany ao amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny Baiboly ny alahady dia antsoina mandrakariva hoe andro voalohany amin'ny herinandro, fa ny asabotsy indray a dia antsoina hoe andro fahafito. Ampiasaina hatrany ny isa hanamarina ny andro ny herinandro manomboka hatrany amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy. Ny fanisana no nampiasain'Andriamanitra, fa tsy name anarana andro izy. Mbola iresahantsika eo ny antony ao aoriana. andaoany ho asesintsika ny famakina reo andinin'ny valo ao amin'ny baiboly izay ahitana ny fanononana hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Dia hiangaviako mihitsy ianao handrainaoty, dia ho jerentsika amin'ny saina mazava raha misy amin'ireo andinin'ireo manosokevitra na kely aza fa tokony ho tandremana ho masina ny andro voalohany amin'ny herinandro na tsia. Ho jerentsika avy hatrany ary ny voalohany ao Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy. Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy: rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demonia fito izy. Hitantsika eto izany a fa tamin'ny andro voalohany herinandro na alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mankalaza n'io nitsanganana io ny kristianina maneran-tany isataona amin'ny alahadin'ny paska. Sa tsy izany, saingy tsy misy filazana mihitsy eto fa natao hamasinina io andro io isan-kerinandro. Dia raisintsika indray ny andininy manaraka ao Matitoko fahavalo amby roapolo andininy voalohany. Matitoko fahavalo amby roapolo andininy voalohany: ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Mario fa mifarana aloha ny sabata eto vo tonga ny alahady. Tsy misy pirofo koa eto ilazana fa masi ny io andro io. Dia raisintsika indray ny andininy manaraka fahatelo ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andininy voalohany. Jaona toko faharoapolo andininy voalohany: ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hakany amin'ny fasana Maria Magdalena, ka nahita vato voaisotra tamin'ny fasana. Ndinio tsara ny misy amin'ireo andinin'ireo ve manosokevitra fa tokony heverina ho masina ny andro voalohany? Mazava ny valiny tsia. Raisintsika indray ary ny andininy ray fahaefatra milaza ny andro voalohany amin'ny herinandro ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa. Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa: ary rehefa afaka ny andro sabata, dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro, dia nankany amin'ny fasana izy ireo. Iarahantsika malala fa ny zoma tolakandro no nanomboana an'i Jesosy. Ny zoma dia nantsoina mandrakariva hoe andro fiomanana, satria niomana ho amin'ny sabata masin'Andriamanitra ny olona tamin'io andro. Dia nitsahatra tao am-pasana nandritry ny sabata Jesosy, izany hoe tamin'ny andro fahafito amin'ny herinandro, dia niasa botsy izany. Taorianan'izany dia nitsangana tamin'ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Manamafy amintsika fotsiny izany rehetra izany fa sabata ny andro fahafito. Raisintsika indray ary ny andininy manaraka izay ahitanany hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Ity izany ny andininy fahadimy ahitanan'izay ao amin'ny Lioka toko fefatra amby roapolo andininy voalohany. Lioka toko fefatra amby roapolo andininy voalohany: fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay fanamboariny. Tsy misy filazana koa amin'ity andininy ity fefananjary sabata masin'Andriamanitra ny alahady. Sa tsy izany, hijery ny andininy anankiray fahaenina manaraka isika izay miresaka momba ny andro voalohany ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Jaona toko faharoapolo andininy fahasivy ambin'ny folo: ary rehefa riva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa voarindrina ny varavarana izay ny angonina ny mpianatra no ny fahatahoran'i Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia apetraka antsika indray ny fanontaniana: misy mampiasa nyity andininy ity hanamarinana ny fankamasinana ny andro alahady mantsy. Ny mpianatra nefa tsy afaka nanokana andro masina vaovao ho voninahitry nitsanganan'i Jesosy, satria mario tsara anie fa mandra-piseho an'i Jesosy teo fovoana izy ireo dia tsy netinindro zareo fa nitsangana Jesosy. Ary voapirofo ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo izany manao hoe: rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo, ary izy na nometsiny azy no nitsifinony sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninon'ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Endry namako isany, dia nio tsara fa reo andiny enina ireo a dia samy tsy milaza ninoninona ny amin'ny nanovanany sabata Masin'Andriamanitra ho amin'ny andro voalohany amin'ny andro alahady zany. Dia andao toy isantsika ihany mbola manana andininy roa isika izay miresaka ny amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ity ny fahafito ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa. Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa. Ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiky nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia sami manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no hanambenana azy mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Eto Paoly any dia manome toromarika mba hanokanan'izy ireo ny volany amin'ny fiandohan'ny herinandro ho vonina ho amin'ny fanatitra amin'ny sabata. Nanangom-bola mantsy Paoly tamin'io fotoana io ho an'ireo kristianina tany Jerosalema izay tratry ny mosary, dia nanoratra mialoha tany amin'ny fiangonana izy nilaza fa hamangy azy ireo ary nangataka ny mpino tsirairay hanokana vola isan-kerinandro mba ho efa vonony izany rehefa tonga izy. Hinoko fa mazava koa ny amin'iny. Dia ho jerentsika ny andininy anankiray fahavalo farany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoapolo andininy fahafito izay miresaka ny amin'io andro voalohany io ihany. Asin'ny apôstoly toko faharoapolo andininy fahafito: ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niangona maky ny mofo izahay, Paoly dia nitoroteny taminy fa nikasa andeha maraina izy dia naharitra nitoroteny mandra-pamamatonalina izy. Movy milaza io andininy io fa ho tandremana ho andro masina ny alandy, nanovana ho andro voalohany ny sabata ny andro fahafito. Tsia ny hoe mamaky mofo sy ny hoe mankalaza fandraisana ny fanasan'ny tompo tamin'io fanompompo vavahana io dia tsy manondro fa masina io andro io, satria lazain'ny Baiboly tsara rehefa mamaky isika fa namaky mofo isan'andro anie ny mpianatra. Izany voalaza ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoa andininy fahenina ambin'ny efapolo. Asin'ny apôstoly toko faharoa andininy fahenina ambin'ny efapolo: ny raisainy isan'andro izy ka nazotona keo akianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsorapo. Dia indeha atao hoe manaja ny alahady isika ho fahatserovana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, na tsy nangataka ny hatserovana ny andro nitsanganany azy izy. Tsy tokony hiana foana ny fanamasinana ny andro sabata izay nasainy Jehovah ho amasinina mihitsy anefa izany, ary nataony ho lalàna mihitsy anie. Efa hitantsika avokoa ireo andininy valo ao amin'ny testamenta vaovao miresaka momba ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady. Ianao mihitsy ny mahita fa tsy nisy mihitsy na endrika kely ny fanovana ny andro sabata, andro fahafito, ho lasa alahady tamin'ireo andininy valo mivakitsika ireo. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: ahoana ary natonga ny fiovana teo amin'ny andro fivavahana? Satria ny ray amin'ireo ny tsy maintsy izy. Kristianina tsompo maro no mamaky ny Lioka toko fahefatra andininy fahenina ambin'ny folo. Lioka toko fahefatra andininy fahenina ambin'ny folo izay milaza mazava fa Jesosy araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Tsy pio tsara ilay hoe araka ny fanaony. Efa nianarantsika teto koa izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fefatra amin'ny roapolo andininy faharoapolo. Matio toko fefatra amin'ny roapolo andininy faharoapolo: rehefa niteny tamin'ny mpianany izy mba hivavaka mba tsy ho amin'ny andro sabata no antosiran'izy ireo amin'ny fotoana handravany ny fahavalo any Jerosalema, izay niseho efapolo taona taorinany akaran'i Jesosy tany an-danitra. Izany hoe milaza Kristy eto fa ny mpianany dia hitandrina sabata efapolo taona aty aoriana. Inoko fa mazava amintsika izany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo. Asin'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo dia tanàna ray manontolo ny nampianarin'ny Paoly hitandrina ny sabata. Dia efa nianarantsika tetiko fa ny andro ny tompo voalaza ao amin'ny apôkalipsy toko voalohany andiny fahafolo dia ny sabata. Ao amin'ny Lioka toko fahaenina andiny fahadimy, Lioka toko fahaenina andiny fahadimy dia milaza mazava fa andro ny tompo ny sabata. Mbola manamafy an'izany koa Jesosy eo amin'ny Marka toko faharoa andiny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo sy ny matiotoko faroambe folo andiny fahavalo famerenana zay efa nizaraina tamintsika teo olony fotsiny izay. Dia sahiratsaina isika ary manontany tena hoe iza nanaovany sabata ny baiboly raha izany? Azo antoka fa tsy andriamanitra, satria izao nolazain'ny baiboly eo Malaki toko fahatelo andininy fahenina. Malaki toko fahatelo andininy fahenina: izaho Jehovah dia tsy miova, ary Jesosy tenany mihitsy koa no niteny fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana amin'ireo didy folo ireo. Eo anivon' izany ny sabata. Mampahery ny malala fa Jehovah dia tsy miova, fa isika no vadibadika ohatra ny lelamay, miovaova foana, izay mo maolombelona efa simba ny fahotanantsika. Tena antony anankiray hitiavako an'Andriamanitra izay izy tsy miova izay, ary amafisiny mazava amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, fa Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Arak'izany a, dia tsy nanova ny sabata Andriamanitra, tsy nanova ny sabata Jesosy, ary tsy nikasa hanova ny sabata koa ny mpianatra sy ny apôstôly. Ka izao ny fanentanana ataon'Andriamanitra amintsika menakavy eo anatrehany izany, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy andiny fahasivyambyroapolo. Asan'ny apôstôly toko fadimy andiny fahasivyambyroapolo: Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ahoana hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona? Resaka fivavahana amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika rahateo izy ity, fa tsy resaka fanajana hevitr'olombelona na antokony olombelona. Ka izao ary ny fanontaniana: iza ary nanao an'izany fanovana izany? Aza manahy fa afaka milaza mazavana izany ny Baiboly. Aoka isika hazoto hianatra ary hianatra amin'ny fahatsorapo. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, dia misy bibidia voalaza fa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Maneho tandindona ara-paminaniana fa tsy ara-baky teny ny hoe bibidia eto. Ny toko fahatelo ambin'ny folo io no ahitantsika ny mariky ny bibidia, dia ny enina ambenimpolo ambenjato. Ahoana ny filazanany amin'ilay bibidia ary? Ilayntsika ny malala aloha fa ny biby ao amin'ny Baiboly dia sary entina maneho ara-tandindona ny fanjakana sy ny hery, fa tsy tena biby mahatsiravina mivoaka avy tao amin'ny ranomasina ara-baky teny akory. Ary izao no aoka tsy esorina ao an-tsaina rehefa mianatra ny boky ny Apokalipsy: tena tia antsika Jesosy, fanambarana avy aminy ny boky ny Apokalipsy. Io boky io dia nianarantsika teto fa tsy boky mistery. Tena taratasy mpitiavana ho antsika io boky io. Ataovy an-tsaina trany izany eo mpamakina azy, ary azagaga isika raha mampita ny hafatra sasany ao ny Apokalipsy izy amin'ny endriky ny tandindona. Tena fahendrena nanaovany an'izany, ary mbola ho hitantsika ao anatin'ny fiarah-mianatra aoriana. Vakintsika ary ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany: ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy, ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Tena ohatra feno ty hita ity. Biby ao amin'ny Baiboly izy io izay maneho fanjakana na hery ara-pivavahana sy politika. Voalaza eto fa io hery izay miseho io dia hery fitenenan-dratsy mitaky ny zoso ny fahefana zay an'Andriamanitra irery izy. Dia izao notoiny: ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mitohy ihany ny fikaroana ataontsika: iza moa ny dragona? Voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy, fa Satana no dragona. Araka ny voalaza eto dia votosan'ny Satana, omeny Satana hery lehibe ity fahefana ity, ary dia miaino azy anjambany izao tontolo izao rehefa mamoaka ny lalàny manokana izy, fa tsy lalàna avy amin'Andriamanitra. Dia nanjary lasibatra manoka ny famelezan'ny Satana ny sabata. Ho toy izantsika ihany ny fikaroana: mba ahalalàna ny amin'io bibidia io dia hiverina ny bokyny Daniela toko fahafito isika, sary mitovy amin'izay voalaza o amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambe folo mantsy a no hitantsika ao amin'ny daniela toko fahafito, dia ny liona zany a, ny bera, ny leoparda ary ny dragona. Ny daniela toko fahafito dia manome antsika ny fanalahidy ahafahana mamoa ny apokalipsy toko fahatelo ambe folo mba atakarantsika ny lohahevitra manontolo momba n'ilay bibidia sy ny enina ambenimpolo ambenjato. Tiako ny fomba nanoratan'andriamanitra ny teniny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farandriavana. Mifameno avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny tenin'andriamanitra, ary samy ilainao ny ampahany kely amin'izy rehetra izay samy tsisy mifanipaka na iray aza. Andeha ho jerentsika ary ny daniela toko fahafito andiny faharoka hatramin'ny fahatelo. Daniela toko fahafito andiny faharoka hatramin'ny fahatelo. Dia niteny daniela ka nanao hoe, nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Maro izao fanalahidy alalàna ny faminaniany baiboly izao a, iza ireo biby lazaindireo? Izao no vakitsika eo amin'ny daniela toko fahafito andiny faafito ambin'ny folo. Daniela toko fahafito andiny faafito ambin'ny folo. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Mpanjaka izany no aseho an'ireo biby ireo. Dia lazainy mazava eo amin'ny daniela toko fahafito andiny fahatelo amby roapolo, daniela toko fahafito andiny fahatelo amby roapolo, fa ilay fahefatra amin'ny biby dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany. Eto izany dia nahita biby efatra daniela izay maneho fanjakana efatra. Ireo fanjakana ny feny tany nanomboka tamin'ny androny daniela dia nitranga nanaraka ny fizotry ny fotoana izay nolazai ny faminaniana mazava araka ny nanehoan'andriamanitra azy tamin'ny daniela miloha. Raha niaraka taminay ianao hatramin'ny fiandohana ary nanaraka ny famelabelarana voalohany, dia ho tsaroanao fa nahita fanjakana efatra ny fandimbo teto tany isika voalaza ao amin'ny daniela toko faharoa, izay tanteraka teo amin'ny tantara arabaky teny izany. Napahay tantara mino an'andriamanitra, napahay tantara tsy mino an'andriamanitra dia manaiky an'izany. Azonao atao tsara ny mamerina miaino an'ireo famelabelarana rehetra teo aloha amin'ny alalan'ireo roy na adresy homena ianao matetika eto. Raha afaka manraintsoratra anao dia raiso vetivety ty roy ity e, averina andre mandeha indray izany: feo fanantenana .org, feo fanantenana .org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Ary jerena ao anaty page FB koa izany a, ity no anarany AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana. Fandao otoizantsika ny lesona. Ireo metaly teo amin'ny sary olona naseho an'i Daniela dia maneho ireo fanjakana lehibe ny sesy teto tany nanomboka tamin'ny fanjakan'ny Babilônia, nidombiasan'ny Mediana sy ny Persiana, Mediana sy ny Persiana nidombiasan'ny Grika, avy eo ny Grika nidombiasan'ny Romanina. Taorian'izay dia fanjakana ny zarazara, Eropa amin'ny zarazara no hita, zay mbola hitantsika hatramin'izao. Anaratsy very sisany zany hoe Union Européenne zany, fa na dia hiezaka mafy ampitambatra hery sy arena azy izy ireo, dia tsy hisy mihitsy zany araka ny voalazan'ny faminaniana mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny ranonilanitra. Tsy vitany hoe mbola betsaka ireo firenena tsy tafiditra ao, fa nareo efa ao aza dia mizarazara, misy aza ny lasa indray, misy foana ny matanjaka sy ny malemikio etsy an-danin'izay araka nyvoalazan'ny faminaniana. Mitovy ihany ny faminaniana nomenany daniela ao amin'ny daniela toko faharoa sy ny daniela toko fahafito, fa ny fahitana naseho an'i daniela ao amin'ny daniela toko fahafito izay maneho ireo fanjakana efatra ny fandimby ihany amin'ny endriky ny biby dia naseho an'andriamanitra, nomen'andriamanitra mba hanampy antsika hanome fanampympanazavana ho an'ny fahitana ao amin'ny daniela toko faharoa izay fa nianarantsika. Aseho mazava amin'ny fahitana nomena azy eo amin'ny daniela toko fahafito ny fahefana iseho aoriana ny fizarazaran'ny Eoropa, fahefana izay hiezaka nova ny lalàn'andriamanitra, ary eo mihitsy ny karoantsika araka nyvoalaza tamin'ny andiny izay efa nivakintsika teo aloha. Jereo ny fombilazan'ny baiboly miloha ny amin'ireo toejavatra ireo, ary hita mazava tsara ny anamafisan'ny tantara ny zavatra nitranga. Azo marinina tsara izany. Inona ary nampiavaka azy? Andeha ho jerentsika tsirairay ary a ny fomba nanehoana ireo fanjakana efatra amin'ny endriky ny biby. Atombokantsika amin'ilay biby voalohany, hoy ny Daniela toko fahafito andininy faefatra. ny voalohany dia toy ny lioana ary nanana elatry ny voromahery. Nijery ao ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fony olombelona izy. Tandindona dolo izay a. Ny biby voalohany dia tahaka ny lioana zany izay nanana ny elatry ny voromahery. Eny, rehefa niady ny tany, ny tany ambanin'ny tany, teo akaiky ny toerana nisy any Babilônia fahiny, izay any Iraka amin'izao fotoana izao ny arkeologa nareo mpikaroka ny rakitry ny elany ambanin'ny tany a, dia nahita sarina lioana manana elatry ny voromahery teo amin'ny rindrina. Teo amin'izao tontolo izao fahiny moa dia fantatry ny olona fa maneho any Babilônia ny lioana ary izany tokoa. Rehefa izany dia iseho ny firenena manaraka satria tsy hanapaka mandrakizay ao an'izao tontolo izao Babilônia araka nefa ny anarantsika azy teto. Jerentsika ary any Daniela toko fafito andiny fadimy. Daniela toko fafito andiny fadimy. Ary indry koa faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolatezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana, omana, nofobe. Inona indray nolazainy izany? Nandresy sy nanongana ny Babilônia ny fanjakana mitambatry ny Mediana sy ny Persiana izay naseho tamin'ny metaly volafotsy ary amin'ny Daniela toko faharoa fa aseho amin'ny endriky ny bera izy atao amin'ny Daniela toko fahafito. Ny bera ny Mediana sy ny Persiana izay nanandratra ny ila tenany dia maneho ny Persiana izay nanongana ny Babilônianina voalohany. Ny Persiana nanao an'izay voalohany. Avy eo ny feny Mediana indray izy ireo. Inona ny voalaza ho teo ambavan'ilay bera? Taolatezana telo. Ny heviny dia tsotra: Babilônia aloha no nondreseny Mediana sy ny Persiana voalohany, dia nianavaratra izy ireo, dia nandresy any Lidia, izay ny faharoa. Avy eo a dia nianatsimo indray, dia nandresy any Egipta, izay ny fahatelo. Ireo firenena telo ireo, Babilônia, Lidia ary Egipta, no asehoan'ilay taolatezana telo. Tena nitranga rahabaka teny teo amin'ny tantara ny fahatanterahan'ny faminaniany baiboly ry havana, ary tena tiako izany, inoko fa tianao koa. Dia niseho indray ny fanjakambe fahatelo ao amin'ny Daniela toko fafito andinin'ny fahenina. Ary no ny afaka izany dia nahita ao fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana elaborona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Inona indray nidikan'izany? Ny fanjakana grika ny fanjakana fahatelo izay voalaza miloha amin'ny faminaniana nomenany Daniela fahitsangana. Fantadaza tamin'izany Aleksandra lehibe, mpitaritafika grika, telopolo taona mahery kely fotsiny izy raha nandresy ny Mediana sy ny Persiana. Hangam-pandeha tahaka ny leoparda ny fanjakana grika tamin'ny fanafiana izay nataony. Dia maneho inona kosa ireo loha efatra? Maty teo amin'ny fahatelo amin'ny telopolo taona ny Aleksandra lehibe. Tsy mba tahaka ny ankamaroan'ny fanjakana nefa nonseho, satria tsy ny zanak'i Aleksandra no naka ny sezafiandrianana fa jeneraly efatra no nizarany fanjakana, ary samy nakampahany mba ho fehezina izy ireo. Izany ilay leoparda nanana loha efatra, izay no heviny. Ndehandeha ho toizana ihany, iny indray no anehoana ny fanjakana fahefatra ao amin'ny Daniela toko fahafito izay efa naseho azy tamin'ny endriky ny ranjo vy tari amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko fahafito andinin'ny fahafito. Daniela toko fahafito andinin'ny fahafito ny vakitsika. No ny afaka izany a dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro ny fahefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, ny hinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Ahoana indray ity? Maneho ny fanjakan'ny Roma ity biby fahefatra ity izay nandresin'ny grika. Mitondra antsika mankany amin'ny fotoana androny Kristy izany vanim-potoana izany, ny fotoana natongavan'i Jesosy voalohany tetỳ an-tany. Tsaroa fa nitombo tao amin'ny fanjakamben'ny Romanina anie ny fiangonana kristianina. Aseho amin'ny Baiboly mazava naharavan'ny fanjakamben'ny Romanina tamin'ny sary anohitra ny ratsatongotra teo amin'ilay sary olona ao amin'ny Daniela toko faharoa, izay aseho amin'ny tandroka folo kosa ato amin'ny Daniela toko fahafito amin'ilay biby fahefatra. Voalaza teo fa nanana tandroka folo ilay biby fahefatra. Milaza ny tantara fa lasa voazarazara ho folo lehibe Roma, ary mahavariana izany. mampitolagaga ny mpahitantara rehetra izay namaky ny baiboly ny fahatanterahan'ireo faminaninana seho an'i Daniela mikasika ireo fanjakana lehibe ny fandimy ireo nanomboka teo amin'ny fanjakan'ny babilônianina atrany amin'ny fihevian'i Jesosy mihitsy, ary tokony hampiorina mafy ny fatokitsika an'Andriamanitra izany. Rehefa nanambara ireo faminaniana mikasika ny ho avy Andriamanitra dia tsy nisy diso ny fahatanterahana izy ireny teo amin'ny tantara, ary amafisina ihany fa azo amarinina tsara. Tanteraka avokoa ireo faminaniana maneho an'ireo firenena lehibe ny fandimby nanomboka teo amin'ny Babilônia, Mediana sy ny Persiana, Grika, ny Romanina, izay lasa fanjakana ny zarazara manerana ny Eoropa manokana sy izao tontolo izao mihitsy. Tsy hitambatra mihitsy ireo ny voalaza ny faminaniana ao amin'ny Daniela toko faharoa, mandra-patonga ilay vatso ny an-dahantanany izay mamara ny faminaniana lehibe io ary maneo ny fihevian'i Jesosy indray eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Eo ampiandrasana ny fahatanterahany io ampahany farany indrindra amin'io faminaniana io sika riavana. Ary izao a, tahaka nahatanterahan'ireo teo alohany no tsy maintsy hatanteraka n'ity farany ity. Efa miseho avokoa ny toejavatra nylazain'i Jesosy fa famantarana ny fihaviany indray eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Anisan'izany ny fitorianan'ny filazantsara aingana dia aingana tahaka ny fanidiny anjely ny fovoan'ny lanitra ho fampiomanana ny olona rehetra manero an-tany, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, ary ny olona tsirairay mihitsy no tsy maintsy hanao safidy mazava handray ny famonjena tolotr'Andriamanitra sy ny fahamarinany na tsia, hifidy ny an-dany aminy sy ny fahamarinany na tsia, milohany hitsaran'ny olona rehetra araka ny asany. Mbola tohizantsika ny fiaraha-mianatra ary azo valiny mazava avy amin'ny baiboly sika mikasika n'ilay bibidia sy ny fitaka nentiny nanovany lalàn'Andriamanitra. Fa manasanao izay tsy hanapaka mihitsy mba halalànao marina, andeha hiaraka hivavaka aloha isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra noho ny fahamarinana lehibe izay nasehonao anay tao amin'ny teninao. Tsy navelanao hitaintainany amin'ny ho avy izahay no nitoejavatra izay miseho amin'izao fotoana izao, fa efa nambaranao miloa izany, ary ny faratampony dia ny fiavianao indray ny amin'ireo lanitra. Ataovy tompo izay hahatonga anay ho voninao amin'izany. Misaotra anao no reto mpiaino ireto izay mazoto mianatra ny teninao amin'ny fahatsora-po, angatahanay ny fanazavan-tsaina hatrany avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email awr@feofanantenana@gmail.com,
page facebook
awr/feonyfanantenana,
na ny laharan'ny finday
034 06 787 62 033 07 170 70.
Misaotra anao nahatratra amin'ny farany, fa mbola itoy ny fikaroantsika, itoy ny fiarahantsika nianatra teto androany. Aza manapaka mihitsy fa natao ahasoa ny fiainanao amin'izao fotoana izao izany, ary hiankina be dehibe amin'izany koa ny fiainanao mandrakizay. Manao mandra-piona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Tarika sody fafana.
Quando viva, o lufre no mananinho. Radio Femini Fanantenana.
Ny feon'ny fanantenana.
Telefony 034 06 787 62.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.